Aquí comeza Voces no Fallado, un espazo cultural para dar cabida a todas as inquedanzas dos membros da comunidade escolar do IES Antón Alonso Río. Hoxe falaremos, coa axuda do alumnado de terceiro da ESO, do 25 de novembro e todo o que esta data significa.
O 25 de novembro. O 25 de novembro celébrase o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller e conmemórase anualmente para denunciar a violencia que se exerce sobre as mulleres en todo o mundo e reclamar políticas en todos os países para a súa erradicación. O 25 de novembro de 1960, na República Dominicana, foron asesinadas as tres irmás Mirabal. En 1981, celebrouse o primeiro encontro feminista, onde se decidiu marcar o 25 de novembro como Día Internacional da No Violencia contra as Mulleres, en memoria ás irmás Mirabal. A súa orixe encontrase na falta de equidade nas relacións entre homes e mulleres, nos diferentes ámbitos e na discriminación persistente hacia as mulleres. Trátase dun problema social presente tanto no ámbito doméstico como no público, en diferentes vertentes: física, sexual, psicolóxica, económica, cultural e outras. E afecta ás mulleres dende o nacemento ata a idade avanzada. Tras isto, a ONU e máis organizacións para a paz comenzaron a preocuparse máis por este problema e a darlle moita máis visibilidade. E actualmente é unha das grandes preocupacións do mundo.
Poida que algúns de vós vos resulte chocante, sorprendente, pero unhas apps que están sendo bastante descargadas actualmente consisten en aplicacións para finxir unha chamada, incluso coa voz de alguén falando contigo e dicíndote pois, que te están esperando en algún sitio ou diredes vos para que se usa eso. Pois, por exemplo, se estás con unha persoa que te está facendo sentir incómoda e queres irte, pero non queres ser unha groseira ou que se poida poñer violenta esa persoa porque lle pareza mal que te marches, pois podes finxir que te están chamando ou que te están reclamando en outro lugar ou se estamos esperando por ti e tal. Outra aplicación que pode ter, xa que falamos do maltrato ás mulleres, pode ser se volves soa a casa de noite, te parece que alguén te segue, pois colles o teléfono e podes poñer ese audio como que alguén te está esperando, chamando e pedíndote a ubicación para facerte un seguimento. Algo tan simple como eso pode facer que a persoa que te segue escolla outra víctima máis fácil, que non estea acompañada. Así que o alumnado de terceiro da ESO fixo algunhas grabacións deste tipo que te poden servir de inspiración para facer a túa propia ou pedirlle a algunha amiga que xa faga. Imos escoitalas.
Hola, estamos todos esperando por ti. Por que chegas tarde desta vez? Mira, mellor non me digas nada. Mándame a ubicación e xa, que sempre faz o mesmo. Veña, chao, non tardes que te esperamos.
Hola, estamos te esperando na casa de Pablo para ver a película todos xuntos. Se queres, podes mandar ubicación e imos te buscar.
Hola, estamos al lado da festa e se escoita moita música. Vamos a ir a buscarte agora, espéranos na parada de bus, por favor.
Hola, Xulia, onde andas? Porque vexo que non me contestas as mensaxes, estoute a chamar todo o rato. A ver, por onde andas? Mándame ubicación para irte a buscar, porque non me sinto tranquilo se estás sola tipo la calle.
Ata aquí o noso programa de hoxe. Nos agora despedímonos e deixámosvos un tema de Silvana Musso que se titula Como bruja hechicera. A mí me parece hermosísimo e me emociona moito. Espero que vos guste.
Son a luna e as estrellas las que me vieron nacer como bruja. Como hechicera en cuerpo de mujer. Me han violado, me han matado, pero he vuelto a nacer. Como bruja, como será en cuerpo de mujer. Yo te pido, Diosa Madre, quiero volver a nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Son la luna y las estrellas las que me vieron nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Me han violado, me han matado, pero he vuelto a nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Yo te pido, Diosa Madre, quiero volver a nacer. Como bruja, como hechicera, en cuerpo de mujer. Son la luna y las estrellas las que me vieron nacer. Como bruja, como hechicera, en